Pavlusning Rimliklarga maktubi 14-bob. Iymoni sust bo'lganlarni iymonlilar qatoriga qabul qiling. Ularning fikrlari yuzasidan bahslashmang. Zero, ba'zilar hamma narsani tanovul qilib bo'ladi deb ishonadi. Ba'zi iymoni sustlar esa faqat sabzavot yeydi. Hamma narsani yeydigan odam har qanday narsani yemaydigan odamdan nafratlanmasin. Shuningdek, har narsani ham yeyavermaydigan odam, hamma narsani yeydigan odamni hukm qilmasin. Chunki Xudo uni iymonlilar qatoriga qabul qilgan. Sen kim bo'libsanki, birovning xizmatkorini tergaysan? Xizmatkorning to'g'ri yoki noto'g'ri ish qilganini uning xo'jayini tasdiqlaydi-ku. Xo'jayin xizmatkorni boshqargani uchun xizmatkor to'g'ri ish qiladi. Bu xo'jayin Rabbimiz Isodir. Ayrim odamlar bir kunni boshqa kundan ustunroq hisoblaydilar. Yana boshqa bir odamlar esa kunlarning hammasini baravar deb hisoblaydilar. Har bir kishi o'z fikrida mahkam tursin. Biror kunni boshqasidan ustun deb bilgan odam Rabbimiz Isoni ulug'lash uchun shunday qiladi. Hamma narsani yeyish mumkin deb bilgan odam ham Rabbimizni ulug'lash uchun shunday fikrlaydi. Chunki u ovqati uchun Xudoga shukr aytadi. Har narsani yemaydigan odam ham Rabbimizni ulug'lash uchun shunday qiladi. U ham ovqati uchun Xudoga shukr aytadi. Zero, hech birimiz faqat o'zimiz uchun yashamaymiz. Faqatgina o'zimiz uchun o'lmaymiz. Axir yashasak, hayotimiz bilan Rabbimiz Isoga shuhrat keltiramiz. O'lsak ham, o'z o'limimiz bilan Rabbimizga shuhrat keltiramiz. Demak, yashasak ham, o'lsak ham Rabbimizga tegishlimiz. Masih o'liklarning hamda tiriklarning Rabbisi bo'lish uchun o'ldi va o'likdan tirildi. Shunday ekan, nima uchun birodaringizni hukm qilyapsiz? Nima uchun birodaringizdan nafratlanyapsiz? Axir hammamiz Xudoning hukm kursisi oldida turib, javob beramiz-ku. Muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Egamiz shunday demoqda. Men barhayot Xudo bo'lganim haqqi aytamanki, mening oldimda har bir odam tiz cho'kadi. Har bir til menga hamdu sano aytadi. Demak, har birimiz Xudoning oldida o'zimiz uchun javobgarmiz. Shuning uchun endi bir-birimizni hukm qilmaylik. Aksincha, birodarlaringizning yo'liga g'ov qo'ymaslikka, uni vasvasaga solmaslikka qaror qilinglar. Men Rabbim Isoga tegishli bo'lganim uchun qat'iy aminmanki, hech bir narsa o'zidan o'zi harom emas. Ammo kimdir biror narsani harom hisoblasa, o'sha narsa u uchun haromdir. Agar sizlar biror narsa yeb, birodaringizni xafa qilayotgan bo'lsangiz, mehr-muhabbat bilan ish tutmayotgan bo'lasiz. Masih bu odam uchun o'lgan. Yegan ovqatingiz bilan o'sha odamni halokatga yo'liqtirmang. Siz yaxshi deb bilgan narsa haqida boshqalar yomon gap gapirmasin. Xudoning shohligi ovqat va ichimlikdan emas, balki muqaddas ruh ato qiladigan solihlik, tinchlik va quvonchdan iborat. Masihga shu tarzda xizmat qilgan odam Xudoni ham mamnun qiladi. Insonlarning ham maqtoviga sazovor bo'ladi. Shuning uchun o'zaro tinch totuv yashash va bir-birimizning iymonimizni mustahkamlash harakatida bo'laylik. Yegulikni deb Xudoning ishiga putur yetkazmanglar. To'g'ri, hamma narsa halol, ammo biror narsani yeb, birodarni vasvasaga solgan odam noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Go'sht yeyish, sharob ichish yoki shunga o'xshash ishlar birorta birodarni vasvasaga solayotgan bo'lsa, bularni qilmaslik yaxshidir. Bu masaladagi fikringizni Xudoning o'zi hukm qilsin. Tutgan yo'lni hukm qilmagan odam baxtiyordir. Biror narsani yeyish haqida ikkilanib turib, baribir yeyishga qaror qilgan odam hukmga duchor bo'lishi muqarrar. Chunki u o'z ishonchiga ko'ra ish tutmagan bo'ladi. Ishonchga asoslanmasdan qilingan har bir ish esa gunohdir.